Labrīt, esam gatavi sākt 16. martā kultūras sporta un turismu jautājumu komitejas sēdi. Aicinu deputātus pieslēgties gan ar ekrāniem Zoomā, gan vietvedīt. Lūdzu informēt par tiem deputātiem, kas nevarēs balsot arī. Saprotu, ka visi varēsim balsot. Un kā jau katru reizi informēju, ka saskaņā tās novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts. Un brīdinu par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tika izsūtīta deputātiem darba kārtība un ir saņemta priekšlikumi par darba kārtību, kopumā divi priekšlikumi. Un aicināšu deputātus, ja nav jautājumu vai iebildumu par darba kārtību, vai tāda ir. Tādu nav, tad aicināšu deputātus secīgi balsot par saņemtajiem priekšlikumiem. Un kā pirmais priekšlikums ir saņemts iekļaut darba kārtībā ar kārtas numur 4 papildu jautājumu par atbrīvošanu no kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejas priekšsēdētāja amata. Un šo jautājumu lūdzu iekļaut papildus darba kārtībā. Un tā kā citu jautājumu nav. Vai nav, tad uzsākšu balsošanu par šo priekšlikumu. Lūdzu balsojam. Aicinu atbalstīt. Balsojumu slēdzu. Ar 7 balsīm par, 3 balsīm pret, priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to, faktiski līdzvērtīgs ir arī otrais priekšlikums, taču es uzskatu, ka mums nav jāgas balsot, jo šis jautājums jau ir iekļauts darba kārtībā kā 4. Papildu kārtas jautājums. Kā mēs šādā situācijā darām? Es aicinu priekšlikuma iesniedzēju Sandru Petersonu dzēst šo priekšlikumu, jo faktiski esam jau nobalsojuši.
Jo, es domāju, ka ir jābalso.
Mēs tikko nobalsojam, ka šis jautājums tiks iekļauts lemjošajā daļā kā 4. Jautājums. Tātad aicinu vēlreiz priekšlikuma iesniedzēju. Priekšlikums skan. Iekļaut darba kārtībā kā pirmo papildus jautājumu. Taču mēs tikko nobalsojām, ka šis jautājums tiek iekļauts kā 4. Aicinu domas priekšsēdētāju dzēst priekšlikumu. Tikko nobalsojām par alternatīvu.
Mēs balsojām par iekļaušanu darba kārtībā. Labi, ir es varbūt nebija noprecizējis to, ka viņš arī kā 4. Viņš pilnībā neizsniedz.
Priekšlikumu mēs nobalsojām. Ir saņemts balsojums 7 par 3 pret. Paldies, priekšlikums ir dzēsts un uzsākšu balsojumu par darba kārtību kopumā. Lūdzu balsojumu.
Es atvainojos, man kaut kas uzķērās, es nevaru nobalsot.
Jā, Almant, vai jūs varat precizēt savu balsojumu vai balsot par darba kārtību?
Jā, es balsoju par.
Paldies, tad slēdz balsošanu. Un kopumā ar 10 balsīm par darba kārtība ir apstiprināta. Tad ar sekojošām izmaiņām esam gatavi skatīt darba kārtības pirmo jautājumu par Rūjas, Kolkas, Dundagas, Mērsaga, Pagasta ģērboņiem. Un lūdzu ar ziņojumu sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāju Initu Petko.
Lūdzu. Labdien! Tātad līdz administratīvu teritoriālai reformai visi šie novadi, kas tagad ir apvienojušies vienā Talsu novadā, izmantoja savus novada ģerboņus. Sazinoties vairāk kārt ar heraldikas komisiju, tās priekšsēdētāja Ramona Ulija, esmu noskaidrojusi, kas ir nepieciešams, lai tātad šo ģerboņu jautājumu savestu kārtībā un arī mēs kā pašvaldība varētu beigās papildināt savus saistošos noteikumus par tās novada simboliku. Tātad, principā, rojas un kolkas pagasta ģerboņi ir izstrādāti, bet tie nav reģistrēti ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā. Tā viena iemesla dēļ, ka tajā brīdī šis tātad ģerboņu likums nebija pieņemts un arī tātad nebija izveidots šis reģistrs, kur tagad pēc šiem nosacījumiem visi ģerboņi ir jāreģistrē. Nedaudz atšķirīga situācija ir Mērsraga pagastam. Mērsraga pagastam tā tad nav bijis savs ģerbonis, ir bijis izstrādāts ģerbonis Mērsraga novadam. Lai jūs saprastu to atšķirību, kāpēc es protams, neesmu heraldikas speciālists, bet tas, ko es esmu sapratusi pēc šīm konsultācijām, ka tā tad novadu un pagastu ģerboņi atšķiras jau pirmkārt pēc ģerboņu vairoga formas. Ja novadu ģerboņiem tie ir tā kā šie noapaļotie gali, tad pagastu ģerboņiem tie ir šie trīstūrīši, un tātad šis vairogs arī reprezentē šīs, nu, tā kā šo administratīvo teritoriju. Līdz ar to Mērsraga novada ģerbonis tiks pārnests, šis attēls tiks pārnests uz pagastu reprezentējošā vairoga forma. Bet zīmējumā nekas netiks mainīts. Un Dundagas pagastam ģerbonis ir reģistrēts šajā ģerboņu reģistrā un ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā, un tās no domē ir jāpieņem lēmums par to, ka tātad pagastam šobrīd tiks izmantots šis iepriekšējais, bijušais viņu līdzinējais pagasta ģerbonis. Es ceru, ka es kaut cik sakarīgi varēju jums pastāstīt. Un tātad šis lēmuma projekts paredz to, ka apstiprināt Rojas kolks un Mērsraga pagasta ģerboņu attēlu projektus. Tie bija arī pievienoti tātad pielikumā. Un otrs lēmuma projekta punkts paredz izmantot iepriekš apstiprināto Dundagas pagasta ģerboni. Tad, kad tiks pieņemts šis lēmums un tiks sagatavoti šie ģerboņu attēli un visi pārējie šim ģerboņiem nepieciešamie faili, kas ir gan sietspiedis, gan vispārējais, gan papildinājumi un precizējumi, tad mēs rakstīsim iesniegumu kultūras ministrijai ar lūgumu tātad šos ģerboņus reģistrēt. Esmu paredzējusi, ka mēs to iesniegumu varētu jau iesniegt aprīlī, un līdz tam laikam arī būs tātad sakārtot visi šie nepieciešamie faili. To dara ģerboņu mākslinieks Ivanov Kungs, kurš lielākoties arī ir izstrādājis šo pagastu un novadu ģerboņus bijušos. Varbūt kādam ir jautājumi, es gan uzreiz brīdinu, ka tīri kaut kādas šīs heraldiskās prasības vai likuma normas man noteikti būs ļoti grūti komentēt.
Kāds jautājumi? Jautājumi nav, paldies par ziņojumu, vai ir priekšlikumi viedokļi? Arī to nav. Tad aicinu uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Balsojumu slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem tās novada sporta komisijas nolikumā. Lūdzu ar ziņojumu dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Jolanta Tīčus.
Tās novada domē, ka 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu par tās novada sporta komisijas nolikumu apstiprināšanu, ar kuru tika apstiprināts tās novada sporta komisijas nolikums. Ņemot vērā tās novada iedzīvotāju skaita palielinājumu pēc administratīvas teritoriālās reformas un iedzīvotāju izrādīto interesi par iespēju strādāt tās novada sporta komisijā, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību sporta nozares politikas plānošanas un veidošanas procesos, nepieciešams izdarīt grozījumu komisijas nolikumā, palielinot komisijas sastāvu. Tātad veiktu grozījumus komisijas sastāvu no 16 locekļiem, kuru personāla sastāvu apstiprina ar tās novada domes lēmumu.
Paldies. Un informēju, ka ir saņemts arī viens priekšlikums no pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka Alda Pinkēna. Priekšlikums skan grozīt lēmumu 1.2 punktu izsakot sekojošā redakcijā. 1.2 izteikt nolikumu 5. punktu šādā redakcijā. 5. punkts komisijas darbu kontrolē domes, kultūras, sporta un turismu jautājumu komiteju. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Alda Pinkēna cels roku, pēc tam nepakārkumu.
Nē, patiesībā man nav jautājums, es vēlējos paskaidrot, kāpēc man tas priekšlikums ir, bet tad to varbūt pēc jautājumiem vai kā?
Jā, varbūt vēl ir jautājumi. Kārkliņas kundze cēla roku. Lūdzu.
Jā, man ir jautājums tāds. Labrīt, vispirms, kāpēc šajā komisijā nu, tiek piekārtots šis nolikums atbilstoši to pretendentu skaitu, kas vēlas darboties šajā komisijā?
Paldies par jautājumu. Arī sākotnēji sporta komisijā diskutējot par šā jautājumu viedokļi atšķīrās. Bija daļa, kas vēlējās palielināt komisijas locekļu skaitu, par cik administratīvu teritoriālās reformas ietvaros esam kļuvuši par lielāku novadu, taču sākotnēji maldīgi pieņēmām lēmumu šo komisijas locekļu skaitu nepalielināt. Un pēc diskusijām ar kolēģiem, to pašu Aldu Pinkēnu, esam izstrādājuši piedāvājumu palielināt šo locekļu skaitu, piedāvājot visiem, kas vēlas darboties, kas ir pieteikušies pareizāk sakot, jo informēju arī, ka deputātiem tika izsūtīta visu pretendentu CV, kas bija prasīta kā obligāti nosacījumi piesakoties darbam komisijā, un katrs varēja iepazīties un novērtēt šo cilvēku ieguldījumu sporta nozarē un nepieciešamību. Pamatā tas ir ATR kontekstā. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Eva.
Man ir jautājums, nu kāds pienesums būs šai komisijai no cilvēka, kurš nav ar Talsu novadu vispār saistībā un ir deklarējies citā novadā?
Vai šis jautājums neatiecas vairāk uz nākošo lēmumu projektu?
Nē, nu, ja vajag paplašināt ATR iespaidā, ja es skatījos arī, nu, teiksim, blakus esošajos novados, cik tad komisijā, sporta komisijā cilvēki darbojas, tie ir no 9 līdz 12, nu, Talsiem tas būs tā kā 16. Tāpēc es arī jautāju, nu, tātad, ja šis skaits tiek palielināts, ja, tātad es saprotu, ka ir kaut kāds pienesums arī šīs ATR jau tiek tik daudz palielināts, ka tur pieslēgts ir arī blakus esošais novads.
Jūs par kādu konkrētu gadījumu, es saprotu, runājat?
Iepazīstoties ar pretendentiem un lemjot par to, kad uz doto brīdi izskatās tā, ka pretendents skaitam tiek pieskaņots šis skaits komisijā, kas darbosies.
Jā, faktiski tā tas arī ir. Visi, kas ir izrādījuši vēlmi darboties sporta komisijā. Mums jāpakāpjas soli atpakaļ. Sporta komisija ir konsultatīva rakstura komisija. Tā ir konsultatīva rakstura lēmuma. Un jebkurā gadījumā, jebkuru lēmumu, ko sporta komisija virzīs no savas puses, gala rezultātā, tas jāatstāt domā. Es saprotu, ka jums būs konkrēts jautājums vai priekšlikums par konkrētiem komisijas locekļiem.
Uz to brīdi man ir par skaitu.
Vai par skaitu es atbildēju?
Paldies.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Varbūt sporta komisijas vadītājs vēlas, ko teikt. Kalninkums.
Labdien visiem. Nē, nu, ko tur piebilst? Es varu piebilst to, ka tiešām šo jautājumu arī jau sporta komisijā arī skatījām. Protams, tas ir informatīvs un par to arī runājām, kāds varētu būt šis skaits. Mans personīgais viedoklis anī reizē bija šie 12 plus 3 no katru klāt nākošās, no katras klāt nākošās teritorijas. Tanī brīdī, man liekas, ar minimālu pārsvaru bija tie 12, jā, nu, izvērtējot visus faktus, nu, es piekrītu šādam lēmumam, var arī tos 16, jo tad būtu sanākuši 15, tagad viens klāt, un tas, man liekas, neko baigi nemaina. Paldies.
Paldies, esam gatavi priekšlikumiem. Lūdzu, vispirms bija Aldis Pinkēns, vēlējās skaidrot savu priekšlikumu.
Jā, labrīt sākumā visiem. Tātad es vēlējos, nu, man priekšlikuma būtība ir mainīt vārdu pārauga uz vārdu kontrolē. Varbūt mēs atceramies to, ka mēs jau par šo izstrādājot jaunos komisiju nolikumus, mēs jau pagājušā gadā pie šī jautājuma diezgan pieskārāmies, vismaz cik es atceros Tautsaimniecības komisiju sakarā, jo vārdam pārauga ir īpaša nozīme valsts pārvaldē un pāraudzība nozīmē padotību. Pavisam precīzi un noteikti. Savukārt komisijas saistībā ar komitejām ir, nu, teiksim, tāda kontrolas izpratnē vai pārbaužu izpratnē, nevis pāraudzības. Un tieši tāpēc mans priekšlikums ir šo sagatavotā lēmuma projekta punktu grozīt uz atpakaļ uz vārdu kontrolēt. Tas tiešām ir divas dažādas lietas. Un arī normatīvi akti, tā skaitā likums par pašvaldībām un tals novada nolikums pašvaldības, arī paredz darbību kontrolēt, nevis pāraudzīt. Tā kā šim būtu jāatbilst visiem augstākiem normatīviem aktiem. Paldies!
Paldies! Es saprotu, ka Karolkungam ir priekšlikums.
Nē, man ir viedoklis. Vēl kādam grib priekšlikumu, pēc tam es pateikšu viedokli.
Jā, lūdzu, arī viedoklis.
Paldies! Saņemot šo informāciju par šiem 16 pieteikušies kandidātiem uz sporta komisiju, mums nedaudz ir tomēr jāapskatās un jāizdara savu secinājumu, kāpēc tas ir noticis un kāpēc šāds lēmuma projekts ir varbūt nācis dienas kārtībā, un tas apstākļus ir viens, tāpēc, ka konkrēti jau nav izstrādāti kritēriju un kā, lai mēs tiekam līdz tam gala rezultātam. Un es saskatu to lielāko problēmu, ja vienam ir, mums katram ir kaut kāda kritērija, vai tas ir teritoriālais princips, vai tas ir pārstāvniecība no izpildu varas, no lēmēju varas, tie pa sporta veidiem, tie var būt sporta skola pārstāvniecība, tā var būt sporta centra pārstāvniecība. Un, protams, pie kandidātiem varbūt mēs vēl atgriezīsimies, bet mēs redzam, ka tur ir vairāki, kas varbūt nav tieši nedzīvo mūsu novadā. Ir biedrības, kuras varbūt ir reģistrētas citā novadā, taču visi kaut kādā citā vai mazākā mērā ir saistīti ar mūsu novadu apvienotās sporta dzīves aktivitātēm. Un tas loģiskais jau būtu varbūt pieturēties pie tā 12, bet redzot to, ka kritēriji nav izstrādāti un deputātiem būtu vienīgais ceļš izvērtēt pēc subjektīviem rādītājiem, paļaujoties uz savu dzīves pieredzi un tad četriem liedzot dalību šajā komisijā. Es domāju, ka laika gaitā komisija pat parādīs, kas varbūt ir aktīvāks, kas ir varbūt nav tik aktīvs, kā tas arī iepriekšējā reizi parādīja, ka ne visi ilgākā laika termiņa aktīvi iesaistās komisijas darbā, un tas varbūt būs tas mērauklis, kad mēs varēsim apskatīties savādā komisijas skaitu, bet šobrīd es arī neredzu citu risinājumu, kā šo komisiju palielināt līdz iesniegtu pretendentu skaitu.
Paldies, Karola kungam, par viedokli. Dod vārdu Ievai Kreķei.
Jā, labdien. Tātad, ja mēs skatāmies Talsu novada sporta komisijas nolikumu, tad tajā nolikumā nav rakstīts, ka darbam var pieteikties tikai Talsu novada iedzīvotāji. Tātad ceturtais punkts skan, ka darbam komisijas sastāvā iekļauj pašvaldības institūcijas darbiniekus, iedzīvotājus, organizāciju pārstāvis, kur zināšanas, profesionālā pieredze un kvalifikācija ļauj objektīvi izvērtēt komisijas kompetenci esošos jautājumus un arī izsludinot pieteikt no Talsu mājaslapā mums šādu prasību netika noteikti.
Paldies! Vai ir vēl viedokļi? Lūdzu, Kārtiņas kundze?
Mans jautājums jau bija tikai par to, kāds ir plānots šis pienesums. Man nevajadzēja skaidrojumu par to, nu, kas ir atrunāts šajā nolikumā. Paldies!
Paldies! Tāpēc tika izsūtīti deputātiem materiāli, lai katrs varētu iepazīties ar katru pretendenta pienesumu. Vai vēl ir priekšlikumi? Tādu nav. Tad sistēmā aicinu balsot par priekšlikumu, izteikt nolikumu piekto punktu šādā redakcijā komisijas darbu kontrolē domas kultūras, sporta un turismu jautājumu komiteju ar uzsvaru, ka šī komiteja kontrolē. Lūdzu, uzsākt balsojumu. Balsojumu slēdzu. Ar 8 balsīm par, 1 balsī pret, priekšlikums ir apstiprināts. Un ir saņemts vēl viens priekšlikums, kā komisija 16 locekļu sastāvā izveido un apstiprinā tavs novada domas lēmumu, komisija pilda savus pienākumus līdz jaunas komisijas apstiprināšanai. Tā, varbūt daudz var komentēt savu priekšlikumu.
Jā, es noteikti varu komentēt. Es pamanīju vienkārši, ka mums izsūtītajā lēmuma projektā tur ir viena tāda, nu, teiksim tā, gramatiska kļūda. Komisija stāv no 16 locekļiem. Un tad es paskatījos, kāda ir sākotnējā versija esošajā nolikumā. Un manuprāt, ka viņa ir precīzāka un arī labāk, labskanīgāka vai vienkārši pareizāka, nevis komisija. Komisija sastāv no locekļiem, nu tā īsti, manuprāt, neskan labi. Mūsu esošā nolikumā ir tā tad manis piedāvātā versija, kurā ir nomainīts tikai skaits no 12 uz 16. Komisija tā tad 12 locekļu sastāvā izveido un apstiprina domu, nevis komisija sastāv. Tas tāds, nu tā nevajadzētu rakstīt vienkārši. Tāpēc mans priekšlikums ir šāds.
Es gan uzskatu, ka šis ir vairāk redakcionāls priekšlikums, bet vienalga aicināšu balsot kolēģis par šo priekšlikumu un atbalstīt to. Lūdzu balsot. Balsojumu slēdzu. Ar 9 balsīm par, 1 balsī atturoties, priekšlikums ir pieņemts. Priekšlikums saņemtie ir izskatīti un aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā. Lūdzu. Balsojumu slēdzu. Ar 8 balsīm par, 2 balsīm pret, lēmuma projekts ir apstiprināts. Trešais darba kārtības jautājums par Talsu novada sporta komisijas sastāvu. Un lūdzu ar ziņojumu Jolanta Tučas.
Talsu novada pašvaldība 2022. gada 9. februārī izsludināja pieteikšanos darbam Talsu novada sporta komisijā. Noteiktajā termiņā tika saņemts 16 komisiju locekļu kandidātu pieteikumu. Tad aicinu apstiprināt komisijas sastāvu.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumu nav, vai ir priekšlikumi? Arī priekšlikumu nav. Nav saņemti arī rakstiski priekšlikumi, līdz ar to aicinu sākt balsojumu par lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par, 1 balsu pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Vēlos teikt lielu paldies esošajai sporta komisijai par darbu no 2017. gada un novēlu izturību visiem, kas ir pieteikušies, visiem 16 komisijas locekļiem, lai sporta komisijas darbs būtu godprātīgs un prieks, ka visi, kas vēlējās, būs raduši iespēju strādāt Talsu novada labā. Esam gatavi skatīt 4. Darba kārtības jautājumu par atbrīvošanu no kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejas priekšsēdētāja amata. Un ziņošies pati, esmu vakar iesniegusi iesniegumu par to, ka vēlos, lai es tiktu atbrīvot no šīs te komitejas priekšsēdētāja samata. Šis lēmums lielākoties saistīts ar pagājušā gada notikumiem, domas vadība nolēma, neskatoties uz nākamā gada, uz nu jau šī gada budžeta aplēsēm, paaugstināt savas algas. Komitejas vadītāja darbs nav pilna laika darbs un jomas, kurām ir vietnieki, domas priekšsēdētājs vietnieki. Šīm jomām būtu jāpaliek tomēr vai ne tikai priekšsēdētājs vietnieku pāraudzībā, tam nebūtu jādublējas arī ar komitejas vadītāju. Ir daudzas lietas, kas ir uzsāktas, un es ar prieku tās nodošu nākamajām kultūras sporta un turismu jautājumu komitejas priekšsēdētājiem. Es ceru, ka šo darbu izdosies turpināt. Un jā, paldies par uzticēto iespēju, bet mums katram ir jādzīvo ar savu sirdsapziņu un saņemt neadekvātu atalgojumu. Tomēr nebūs iespējams. Es aicinu atbalstīt. Vai ir jautājumi? Lūdzu, Karolkums.
Paldies, Ilvā. Jūs minējāt par lietām, ko jūs nodosiet nākšajam komitejas vadītājiem, kuras tās būtu? Vai komitejas locekļi arī būtu informēti?
Paldies, Daini, par jautājumu. Esam uzsākuši pēc bibliotēku izvērtējuma, esam uzsākuši darbu pie tā, lai bibliotēku tīkls tiktu sakārtots atbilstoši mūsdienu, mūsu gadsimtam. Ar prieku nodošu šīs te idejas un arī prezentāciju, ko prezentējām, tad, kad piedalījās precīzi 4 deputāti no 3 no mēs Talsiem un Novadam un Alns Pinkans. Paldies par tiem deputātiem par izrādīto interesi, kas vēlējās iesaistīties šajā sarunā, kuriem rūpi biblioteka tīkla sakārtošana. Tas noteikti ir jautājums par reprezentācijas izdevumiem, kultūras iestādēm, ko ir aktualizējusi arī pēdējā laikā Rojas kultūras centra darbiniece. Tie ir jautājumi par budžeta noteikšanu kultūras iestādēm, kas mums ir aktuāli jau no pagājušajā gada. Tās ir noteikti prioritātes budžetā, kādā veidā mēs noteiksim šīs te, šo sadalījumu budžetā. Man nebija iespējas piedalīties šī gada budžeta veidošanā, bet es ceru, ka nākamais kultūras turismu sporta komitejas vadītājs varēs iesaistīties un viņa viedoklis tiks ņemts vērā. Tas noteikti ir darbinieku vērtēšanas jautājums, kas tiks sakārtots, es ceru, līdz jūnijam, ka šie darbinieki tiks amata pozīcijas tiks pārvērtētas. Ir, jā, es noteikti daudz ko aizmirstu, tas noteikti ir Petersons kundzes aizsāktais turisma attīstības plāns, kuram ar pilnu sirdi, cerams, varēs pievērsties visi turisma informācijas centra vadītāji, arī tas, ko apstiprināsim drīzumā jaunajā izsludinātajā konkursā. Jā, vai es atbildēju uz jautājumu?
Jā, paldies.
Un, sporta infrastruktūras apsakošana un prioritāšu sarakstu radīšana, lai mēs saprastu, kuru sporta infrastruktūru mēs vēlamies sakārtot primāri, kāpēc, un ko darīsim ar sporta infrastruktūru, kurai naudas nav.
Un jūs iesniegumā nebija minēts iemesls, kādēļ jūs atsaucāt savu kandidatūru no komitejas vadīšanas. Šī brīdī tas izskanēja, un es sapratu, ka tas jau ir no pagājušā gada, tas nav pēdējā brīža lēmums.
Tas sākās pagājušajā gadā, kad jūs izlēmāt paaugstināt komitejas vadītāja atalgojumu. Es uzskatu, ka tas nav adekvāts. Mums ir jāskatās šiem darbiniekiem, kas dara ikdienā darbu. Viņi izdara to darbu. Mēs atnākam, novadam komiteju, mēs piedalāmies sanāksmēs, mēs kūrējam šo procesu. Tas, ka komitejas vadītāji piedalās, ka viņi mēģina šo te procesu koordinēt un izdarīt līdz galam, tas nekādā veidā nedot komitejas vadītājiem tiesības būt pārākam par citiem. Līdz šim bija adekvāts atalgojums, un tam tā arī bija jāpaliek. Un tad, kad mēs sev pierādītu ar darbiem, tad mēs varētu lemt par kaut kādu atalgojumu paaugstināšanu, par kaut kādiem bonusiem paši sev.
Paldies, Ilva, es gan arī kā komitejas, cits komitejas vadītājs gribētu norādīt, ka komitejas vadīšana nav tikai atnākt un novadīt sēdi, un ir žēl, ja ir bijusi tāda attieksme, jo mūsu pašu saistošie noteikumi paredz konkrētu komitejā veicamo darbu, pāraudzību, uzraudzību, Un es domāju, ka komitejas vadītājs, jebkurā gadījumā ir tas atslēgas cilvēks, kādā statusā, vai viņš arī vietnieks vai komitejas vadītājs ir atslēgas cilvēks arī vadības sistēmā, lai jautājums risinātu, kārtot, uzraudzīt un nākta priešlikumā. Katrā ziņā es norobežotos no vārdu, kad komiteja vadītāja pienākums ir tikai atnākt un novadīt sēdi. Tas ir viens no pienākumiem, un jebkurā gadījumā šādu vai pienākumu var izdarīt arī jebkurš cits. Paldies.
Araukungs, jūs būsiet pārklausījies. Es neteicu, ka tikai. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Paldies. Jautājumi nav. Vai ir priekšlikumi? Arī priekšlikuma nav. Tad aicināšu balsot par lēmumu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu.
Man ir jautājums sistēmā šobrīd...
Ceturtais jautājums par atbrīvošanu no kultūras.
Es droši vien, ka nobalsošu manuāli, jo...
Ir iespēja paklikšķināt uz priekšu.
Nu, katrā ziņā...
Aiz informatīvajiem jautājumiem. Pats pēdējais.
Es saprotu, man ir jāpārlādē sistēma.
Sandra, vai ir izdevies?
Jā.
Paldies, balsojumu slēdzu. Ar 9 balsīm par, 1 balsī pret, lēmums ir pieņemts. Paldies. Varam skatīt informatīvās daļas pirmo jautājumu par darbu grupas sagatavoto un izstrādāto informatīvo materiālu vēlo piedāvājumu stāstu novadā. Un ar ziņojumu kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Mirauska.
Labrīt! Es padalīšos ar jums ar ekrānu un uzlikšos prezentāciju uz ekrānu. Un vai tā ir redzama?
Paldies, redzam, jā.
Tātad pagājušā gada nogalē tika izdots pašvaldības rīkojums par darba grupas izveidi, un darba grupas uzdevums bija apkopot informāciju par velo piedāvājumu novadā, aktualizēt esošo, izstrādāt priekšlikumus jaunu velo piedāvājumu veidošanai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus nākotnes iecerēm velo piedāvājumam Talsu novadā. Komitejas informatīvajiem jautājumiem jums tik pievienot arī darba grupas tātad ziņojums šis apkopoja materiāls, kurā ir pilna informācija par to, ko tad šī darba grupa darīja, kāda ir secinājuma un priekšlikuma, bet esmu sagatavojis tādu īsu prezentāciju, kur ir apkopots īsumā tas, kas ir pievienotajā materiālā. Tātad attiecīgi darba grupa, protams, balstījās arī plānotajos pašvaldības tātad šos plānošanas dokumentu projektos, kur Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā minēti arī rīcības virzieni par transporta un ūdens transporta infrastruktūras attīstību un gājējiem un velobraucējiem pieejamu infrastruktūru. Kā arī Talsu novada attīstības programmas projektā minētajiem rīcības virzieniem RV10 publiskā ārtelpa, kuras uzdevums ir nodrošināt pilsētu un ciemu pilsētvidas attīstību, un RV15 mobilitāte un transporta infrastruktūra un tās uzdevums attīstīt gājēju un vēl satiksmes infrastruktūru. Tātad esošā situācija jums ir apkopot pievienotajā dokumentā, un jebkuru velo maršrutu apstiprināšana oficiāli notiek sadarbībā ar Vidzemes turisma asociāciju, un Talsu novadā teritorijā ir 2 Eiropas nozīmes velo maršrutu, kas ir Eirovelo 10 un Eirovelo 13, 7 vietējas nozīmes velo maršrutu, kas ir Eiro velo 553, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ir 5 turismu speciālisti izveidoti velo maršrutu. Ir Brīvdabas taka garojas 2 km, 7 km un 15 km garumā. Un 2 izbūvētu veloceliņi, kas ir Talsi Pastainda līdz robežzīmei un Talsi Dišstenda.
Piedot, mēs neredzam prezentācijas priekšā.
Ah, jūs neredzat.
Vēlreiz.
Labi, mēģināšu vēlreiz. Tagad redz?
Jā, paldies.
Vai var redzēt arī, ka virzās uz priekšu? Jūs redzat nākamo par starptautiskiem velomaršrutiem šobrīd?
Jā, paldies. Jā?
Okay. Tātad šie divi starptautiskie manas pieminētie velomaršruti ir Eirovelo 13, kur maršruts iezīmē simbolisko robežu, ar kur augstāk par gados Eiro bija sadalīta un 10 000 km garumā. Tas dod iespēju iepazīt turismu apskates objektus, un Kurzemē tas ved gar jūras krastu 375 km garumā ir pievienota šī maršruta karte, lai jūs redzat, kādā veidā Kurzemē ved šis Eirovelo 13 maršruts. Un Eirovelo 10 maršruts apkārt Baltijas jūrē, Kurzemē tas virzās gar jūras krastu 476 km garumā, kur ir iespēja apskatīt dažādas Kurzemes ainavas, un ved caur Kurzemes mazpilsētām Kuldīgu, Talsiem, Sabili, Pandavu un Tukumu, un maršruta garums Talsu novadā ir 130 km. Par vietējās nozīmes velomaršrutiem, tātad Talsu novadā ir reģistrēti 7 šie vietējās nozīmes velomaršruti, visi 500 pieminētie manis, tātad apkārt Angura Sezaram Eiro velo 553 ar 65 km garumā, Talsu Paugurājums velo maršruta Eiro velo 554, 25 km garumā. Abavas Senlais velo maršruts, tas ir 36 km. Velo maršruts Baron Bogan 40 km. Gar Dižjūru un Mazjūru 50 km. Pa Lībiešu ciemiem apmēram 30 km. Un apkārt Usmas ezeram 55 km garumā. Par citiem vietējas nozīmes velo maršrutiem, tātad papildus tam, ko es jau minēju, ir arī turismu speciālisti izstrādāti velomaršruti, kas ir Tausu Paugurainē, divi maršruti, tātad sarkanais velomaršruts 32 km garumā un violetais velomaršruts 26 km garumā. Ir maršruti Dišstenda, Mastenda, Pastenda 21 km, lielais Tausu apkārtnes veloloks 47 km, Valdemāra pēdās 57 km un mans pieminētā jau Brīvdabas taka garojas upe. Trīs dažādu garumu taka, 2, 7 un 15 km. Papildus Talsu novadā ir izmantojama arī infrastruktūra, kas ir mūsu skateparki, tātad Talsu skateparks, Rampa Dundagā un skateparks Rojā. Un ko tad turisma speciālisti ir sagatavojuši kā piedāvājumu šim gadam, tātad tiks izstrādāti vēl 11 velomaršruti papildus jau tiem, kas mums ir pieejami. Tātad Talsos un apkārtnē plānotas Talsu Saulītes staru maršruts 7 līdz 25 km garš, Līkloči no Talsiem līdz jūrai 63 km garumā, Roja un apkārtne, kur būs iespēja iepazīt nelielo zvejniecību 7 vai 20 km garos velomaršrutos. Roja Kaltina Roja apmēram 30 km, iespēja iepazīt Rojas apkārtni apmēram 16 km garumā. Velomaršruts paralēli jūrai 16 līdz 18 km garumā. Dundagas un Kolkas pusē būs pieejams Pāces veloaplis apmēram 15 km garumā, apkārt Slīperei apmēram 110 km. Garš velomaršruts Mērsagā un apkārtnē Mērsags upes grīva paralēli jūrai apmēram 16 km garumā, Mērsags bērsciems 26 km un Mazbānīšu pieturs 15 km garš velomaršruts, tātad 11 jauni velomaršruti. Par nākotni runājot, tātad darba grupas priekšlikums ir savienot šos veloceļus, kas ir Talsu Pastenda un Talsu Dišstenda ar maršrutu palīdzību, kā arī attīstīt maršrutu Talsi Pastenda Mordanga Usmas ezers pāri Talsi, kā arī domāt par rekreācijas taku sistēmu maršrutu izveidi, kur vienu vietu ar dažādu taku palīdzību ir iespējams nodrošināt dažādu interešu grupu pieejamību takās un aktīvu un veselīgu dzīvesveidu tātad nodrošināšanu ar skriešanu, slēpošanu, nojušanu un pastaigu tātad dažādas takas vienā vietā, kas būtu attiecīgi Talsu paugrainē. Un ņemot vērā Vilknuiša ezera koncepciju, plānot arī tātad šīs koncepcijas ietvaros ir Kalnu velotrase, skate parks, koka velotrase, kas ir piedzīvojuma parks un asfalta trase. Tas ir attiecināms tieši uz velo jomu. Un darba grupa izdarīja savus secinājumus attiecīgi uz piedāvājumu. Tātad piedāvājums ir daudzveidīgs, dažādām interesēnu grupām piemērots un aptver lielu novadu teritoriju, taču daudziet velo maršrutu izveidot uz ceļa braucamās daļas un nav izveidot atsevišķie veloceļi. Un kā arī ir nepieteikams iespējas nokļūšanai uz darbu un ierobežots pārvietošanas iespējas tātad novadā par velosipēdu. Papildus, protams, ir nepieciešama esošo veloturismu maršrutu apzināšana, apsekošanas darbi, lai novērtētu maršrutu tehnisko stāvokli, kā arī marķējumus un informatīvos stendus. Un katrā no esošajiem velomaršrutiem tātad ir jāapzina esošie un jaunie maršrutu posmi, lai saprastu, kāds ir tas turismu piedāvājums katrā no maršrutiem un kas ir aktualizējies šajos maršrutos. Velo novietnes tā ir vēl viena lieta, par ko darba grupa runāja un savstarpēji apsprieda šo velo novietni, tātad atrašanos Talsu novadā, kur šobrīd jāapzina ir visas vietas, kur mums tāds ir pieejams, kur būtu nepieciešams uzstādīt, un ir atsevišķi GIS sistēma pašvaldībai, kur mēs varētu šos datus tātad arī ievadīt, lai visiem būtu pieejami, Un apkopot kopējā sistēmā, lai redzams, tātad, kādas ir šīs problēmas situācijas, varbūt, kur ir kaut kas nepieciešams un kur viņas jau ir uzstādīts un varbūt kaut kas jāatjauno. Tad ir aktuāls secinājums arī par veloturismu iekļaušanu kopējā turismu piedāvājumā. Tātad šobrīd aktuāli ir šie GPX faili, kur lietošana tiek nodrošināta arī mobilajās ierīcēs, tātad ir jāaktualizē visi maršruti, lai viņus varētu ierakstīt šajos failos un tātad nodrošināt arī, lai viens brīvi varētu piekļūt ar failiem savās mobilajās ierīcēs informācijai par velo piedāvājumu novadā. Un attiecīgi arī marketinga un publicitātes aktivitātes velo maršrutu popularizēšanai, tātad jauni vizuālie materiāli, kopēji veidot informāciju sociālojos tīklos, tātad tie paši faili un informēšana arī attiecīgi informatīvajos materiālos pasākumu ietvaros par to, kas tad vēl novadā ir pieejams, kā arī video un audio rullīšu veidošana. Un līdzinējās sadarbības ar velo entuziastiem, kaimiņu novadiem, velo speciālistiem attīstīšanu velo piedāvājumu veidošanas procesā. Un tātad būtiskākie priekšlikumi no darba grupas izskanējušie, tātad ir jānodrošina vienot velo maršrutu marķēšanas sistēmu visā Talsu novada teritorijā, jo attiecīgi līdzinējā marķēšanas sistēma, protams, mums atšķīrās savstarpēji apvienotajā novadā, tātad ir jānodrošina kopēja. Un jauna velo turismu maršrutu izstrāde kā papildinājums jau esošajam piedāvājumam, kā arī nākotnes iespējas saskatīšana un attiecīgi informācijas apkopošana par ceļa segumu īpatnībām, grūtības pakāpēm, apskats objektiem, nakšņošanas un ēdināšanas iespējām. Dažādi mērķgrupi iesaist piedāvājumu izstrādē, tātad ģimenes ar bērnu, sportisti, ikdienas velobraucēji un jāpilnveidošī mikromobilitāte, kas attiecās uz Talsu novada infrastruktūru, tātad attīstot šo infrastruktūru, nepieciešams domāt arī par citiem veloceliņiem, jo, kā jau es teicu, mums šobrīd ir pieejami tikai divi. Kā arī jātīst velosatīksmes savienojumi no Talsu pilsētas uz pārējām novada pilsētām, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu pārvietošanos ar velosipēdiem ikdienā. Un jādomā, lai velo infrastruktūra būtu saistoša ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī turistiem, kur novadam sniedz, protams, finansiālu pienesumu, izmantojot mūsu piedāvājumu ne tikai, kas attiecās uz velo maršrutiem, bet arī visu pārējo. Par rekreācijas takām tātad nākotnē jādomā par šādu taku izveidēm Talsu paugrainē, lai veicinātu iedzīvotājiem veselību, veicinošu brīvā laika pavadīšanas iespējas, jāpilnveido un jātīst arī starptautiskie velomaršrutu posmi, kurus es jau minēju Eirovelo 10 un Eirovelo 13, jāveido ilgtermiņa sadarbība ar velo braukšanas entuziastiem, aktīviem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un kaimiņu novadiem, lai attiecīgi attīstītu šo velo infrastruktūru un jāiesaista iedzīvotāji, entuziasti un interesi, lai veidot šo, šo piedāvājumu aktuāli ikvienam, kas to izmanto. Kā arī veidojot jau attiecībā uz infrastruktūru, ir jāiesaista šie kvalificētie un pieredzējušie, kā arī profesionālie veloparku un veloceļu speciālisti un veidotāji. Un, protams, visi šie secinājumi priekšlikumu un informācijas apkopojums tiks iekļauts arī attiecīgi šī turisma attīstības plāna 22. un 25. gadam izstrādē un tiks īstenots arī ņemot vērā stratēģijā un attīstības programmā minēto. Tas īsumā par to, kas ir minēts jums dokumentā pievienotajā komitejā, un šobrīd aktuālie darbi, tātad, par cik ir sācies jau tātad iestājies pavasars lēnām, tad mēs šobrīd apsekojam šos veloceļus, lai saprastu, kādi tad ir šis, šo veloceļu un velopiedāvājumu stāvoklis, kas ir ar marķējumiem, informatīvajām zīmēm un citām lietām, un attiecīgi vizitausi šobrīd tiek veidota atsevišķa sadaļa velo piedāvājums, lai mēs attiecīgi jau esošo un jauno piedāvājumu varētu pievienot vienu vietu, lai jebkuram interesentam tas nebūtu jāmeklē vairākās tātad šajās saitēs lapās, kur tas šobrīd ir pieejams ar visām kartēm. Un, protams, jauno maršrutu apsakošana un saskaņošana ar attiecīgajiem privātiem uzņēmējiem, uzņēmumiem, kur atrodas maršrutā posmos, lai mēs varētu veidot šos jaunos maršrutus un attiecīgi ierakstīt GPX failos. Un tas aktuālais šobrīd par velomaršrutiem. Varbūt, kad ir kaut kāds jautājums, uz kuru var atbildēt.
Lūdzu, Kārtiņas Gundze.
Jā, man ir jautājums par to, kā ir pavirzījies uz priekšu Eiro Velo 13. To veloceliņu izbūve vai vienkārši šis jautājums, jo iepriekš vidzemnieki jau visi būvēja un jau nu, tā kā bija mums ne tikai soli priekšā Kurzemē, bet piecus soļus priekšā un mēs nekur tālāk par to, ka tas maršruts ir iezīmēts kartē un iesākts marķēt, nu tā kā netikām. Kāda virzība pašreiz ir šim Eiro Velo 13?
Šobrīd mēs sazināmies ar kaimiņu novadu turismu informācijas centriem, mēģinam apkopot informāciju, kas viņiem ir attiecībā uz šiem Eirovelo maršrutiem, lai mēs arī savā pusē nebūtu šos piecus soļus iepakaļ, bet mēģinātu arī attīstīt šos Eirovelo maršrutus tālāk par esošo. Un tad, kad būs apkopot šī informācija, kas mums kopēji ir jāizdara, lai mēs to varētu attīstīt, tad mēs kopīgi vērsīsimies arī attiecīgi pie šo Eirovelo maršrutu izstrādātājiem, lai mēs arī varētu realizēt tos tālāk savā novadā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu, Kārtiņas Kundze.
Jā, man ir lūgums par to, ka varbūt, ka saistībā ar šo Eiro Velo ceļu, mēs līdz šim viņu tā kā drusciņi arī esam bremzējuši, jo ir šis posms, kas ir no Ķesterciema tā apļa līdz Kolkai. Tur vienkārši pārvirzās arī šis lielais transports, kas ir fūras un tā tālāk, un mēs viņu esam pašreiz apstādinājuši šo jautājumu tāpēc, ka tur nav droši. Un ja pašvaldība sāks legalizēt šādu maršrutu, tad nu, nevienam tas neinteresēs, viņi vienkārši to norakstīs uz pašvaldības rēķinu. Tā kā nu, tas mans aicinājums būtu tomēr turēt rūpi par to, lai nu, tā diezgan nepārdomāt netikt ieviest šis maršruts.
Labi, ņemsim vērā. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl priekšlikumi, viedokļi. Tādu nav. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba jautājumu. Un varam skatīt informatīvās daļas otro jautājumu par grozījumiem Talsu novada dūmes 14. marta 2019. gada lēmumā numurs 179 par nolikumu par Aleksandru Pelēču literāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību ar ziņojumu Talsu galvenās bibliotēkas direktora Rita Augšpirsē. Papildus informēja, ka uz kolēģu iebildumiem par sēdes turpmāku vadīšanu esam uzsākuši sēdi arī lietvedības sistēmā un man nav iespēja nodot sēdes vadīšanu savai vietniecē, kas nākamajā reizē varēs vadīt visu sēdi, taču šobrīd lietvedības sistēmā esmu uzsākusi jautājumu izskatīšanu. Mums nav iespēja pārslēgt lietotājs. Kūdzu, Lata.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavoti redakcionāli grozījumi nolikumā par Aleksandru Pelēču literāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību. Vai man ir jāliek uz ekrāna sagatavotie grozījumi, Ilva?
Jā, būtu pārskatām. Paldies.
Tā. Tā. Vai var redzēt uzliktos grozījumus?
Nē, jums jāspēj dalīties ar visu ekrānu. Varbūt jūs varat pārtraukt dalīšanos ar ekrānu un vēlreiz uzsākt, lai būtu dalīšanās ar visu ekrānu, nevis tikai ar to logu.
Vai šobrīd var redzēt, vai?
Nē, es lūdzu pārtraukt dalīties ar ekrānu un mēģināt vēlreiz. Jā, šobrīd redzam. Paldies.
Jā, tātad ir veikti grozījumi saistībā ar šo ten novadu pievienošanu dažādos punktos, kur bija minēts tātad Dundagas, Rojas, Mērsraga novads un noslēgtie sadarbības līguma ar šiem ten novadiem tātad pēc administratīvās teritoriālās reformas, tātad šajos punktos ir minēts šīs ten fakts svītrots un minēts tātad Talsu un novads. Un arī ir mainīts dažādas grozīti tīmekļu vietu adrešu maiņas rezultātā, tātad pareizās tīmekļu vietu adreses. Vai man tātad iet cauri visiem punktiem un stāstīt?
Tiem, ko plānots grozīt. Tikai tiem.
Tātad plānots ir grozīt otrajā punktā, tātad, kā jau es minēju, saistībā ar konkursu mērķi popularizēt literāros darbus Talsu novadā un novadiem, ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgumu kultūras jomā, tad ir dzēsta teikuma daļa ar novadiem, ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgumu kultūras jomā, un tātad atstāts vienkārši Talsu novada, kas veltīt literārie darbi, kas veltīt Talsu novadam. Tad ir mainīts ceturtā punktā par prēmijas piešķiršanas kārtību ir arī papildināts tātad teikuma daļa Talsu novada norisēm. Tālāk izmaiņas ir 11. Punktā. Tātad datums 15. Februāris ir atstāts vienkārši, kad šo ten var tātad iesniegt šos ten darbus februārī. Un arī ir mainīta tīmekļa vietas adrese. Tad ir izmaiņas 12. Punktā, kā jau es minēju, 2. Punktā, tad arī ir svītrots šie ten tāls novada, ar kuriem noslēgts sadarbības līguma kultūras jomā, tad šī teikuma daļa arī ir svītrota. Un atstāts vienkārši tāls novadam. Tā, un 12. Punktā ir arī papildināts ar to, kad šos ten literāros darbus var iesniegt arī klātienē Talsu galvenajā bibliotekā. Tad ir izmaiņas 13. Punktā, 13.1 apakšpunktā ir minēts pareizais komisijas nosaukums kultūras, sporta un turismu jautājumu komiteju.
Atvainojos, man lūgums izlabot komitejas priekšsēdētājs. Šobrīd ir komisijas. Komitejas priekšsēdētājs.
Viņš ir komisijas priekšsēdētājs, komitejas priekšsēdētājs.
Jā, komisijas. Paldies par labojumu. Jā, tad ir pareizi. Atvainojos.
Jā, tad ir pareizi. Tā, un tad ir labojums 27. Punktā. Arī tīmekļu vietnes adreses tals.lv, kas šobrīd vairs nav uz talsnovads.lv. Un arī svītrots, tātad Dundags, Mērs ar Grojas novads, saistājot ar to talsnovadu. Tā, tas... Tie ir galvenie punkti, jā, kas ir labi.
Es saprotu, ka šo lēmumu projektu viss plānot skatīt nākamajā domas sēdē, ārkārtas vai regulārijā.
Jā.
Paldies. Kolēģi jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, paldies par sagatavotajiem šiem te grozījumiem. Man ir jautājums par lēmuma projekta 5. Punktā minēto 12. Punkta grozījumu, kur rakstīts, ka Talsu galvenā bibliotēka pieņem lēmumu. Tas tā ir ar nodomu, ka bibliotēka, nevis komisija. Es īsti neesmu pazīstams ar visu nolikumu, bet kāpēc bibliotēka pieņem lēmumu par iekļaušanu sarakstā? Tā ir, jā?
Tas ir vairāk domāts par to, ka mēs izvirzam šīs ten grāmatas, kas mums ir novada pētniecībā, kas ir izdotas Talsu novadā, jā. Bet tātad ir arī punktā atrunāts, ka mēs organizējam arī šo ten balsojumu, kur jebkurš iedzīvotājs var iesniegt. Iesniegt priekšlikumus, lai varētu tātad iekļaut šajā ten konkursā.
Tas ir nolikuma 12. Punkts, ko groza ar lēmumu projekta 5. Punktu. Bišķi zemāk, jūs pabraukties redzēt, kuru vietu es tā kā 5. Punktā, un tātad Talsu galvenā bibliotēka pieņem lēmumu par iekļaušanu kandidātu sarakstā. Faktiski, bibliotēka tā kā veic jau kaut kādu atlasi pēc kādiem kritērijiem? Vai
jā, kā? Šis konkurss tiek uzsākts Talsu galvenā bibliotēka šodien konkursu rīko un ir atbildīgi par to, kādas grāmatas mēs iekļaujam šajā ten konkursā. Jā.
Labi, paldies! Un es pamanīju, jums visticamāk vajadzētu uz domes sēdi noņemt preambulā nost kultūras, sporta, turisma komitejas lēmumu pieminēšanu, jo mēs jau neesam šo lēmumu projektu skatījuši. Pašā sākumā, kur ir pamatojums, pēdējā frāze, kultūras, sporta, turisma komitejas lēmums, te nebūs vajadzīgs, jo mēs viņu nepieņemam šodien.
Šobrīd skatām informatīvi, tāpēc taisnīgi.
Tāpēc mēs paņemam vērā šo, nu, no to palīgteikumu nost.
Paldies. Domas sēdē lēmums tiks precizēts, vai vēl ir jautājumi? Paldies, ja jautājumu nav, tad visi komitejas sēdes jautājumi ir izskatīti. Pateicos visiem par darbu, tikšanos komitejās.